Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Prvog novembra biće tačno 10 godina od kako ste u prilici da na talasima prvog programa Radio Beograda svake nedelje od 16 časova slušate Sportski spomenar. U proteklih 378 emisija brojni asovi starijih generacija, ne samo iz naše zemlje već i one velike Jugoslavije, govorili su o svojim sportskim karijerama, ali i događajima van sporta. Uz priče o pobedama, porazima, rekordima, najdražim trofejima, to su i sećanja na najznačajnija zbivanja zajednička svima na ovim prostorima. Od Drugog svetskog rata preko poratne obnove zemlje i svekolike nemaštine do raspada Jugoslavije i sankcija 90-ih. Ovo je samo deo tema o kojima će biti reči tokom današnje emisije. Ujedno prilika je i da se setimo i nekih gostiju sportskog spomenara koji, nažalost, više nisu među nama. U Sportskom spomenaru sačuvali smo od zaborava brojna svedočenja o počecima niza sportova na našim prostorima. As iz prvih posleratnih godina, Lajo Šengler, nam je pričao o prvim danima košarke u Zrenjaninu.
Prvi košarkaški trener je bio još za vreme rata. U gimnaziji ovde na mađarskom jeziku bio je jedan profesor iz Budimpešte, Kamaraš se zvao, i da je govorio nešto, ima jedan sport gde se baca pa se onda to broji i šta znam. I jednog dana uz veliku buku ulazi jedna pediterska kola, konjske vuče, naravno sa puno nekih cevi i čuda Božja. I on je rekao kako to da se sastavi, onda smo mi prvi put videli ko što je bilo nekde. Recimo 43. godine. Sami smo pravili terene, bilo je uglavnom crna šljaka od nekud i bilo je u dvorištu Sokolane. Dva reda klupa gde su bili uglavnom rodbina. Što se lopti tiče, to su bile uglavnom fudbalske lopte, nešto malo većih dimenzija, ali se šnirala, jel? Normalno, kako je bilo i toga malo rekvizita, mi smo se dogovarali stalno u šali, kaže, ajde da igramo visokim loptama da nam se koža puno ne cepa. Prve košarkaške patike smo imali tako što je jedan obućar u Zrenjaninu, Buza se zvao, od šlampres materijala, to je neki tvrdi materijal, tvrda više kao neka čvaja, napravio patike. To su bile dobre patike, samo što je u njima noga išla ne tamo gde si hteo, nego patika diktirala. Prve dobre patike smo nabavili od ekipe Vraška Slavija, koji su za Slaninu dali nama patike, otprilike 2 para za kilo slanine. I slanine je bilo teško nabaviti, naravno. To je dobro, dresovi bili fudbalski uglavnom, tako sa rukavima. I
u Nekadašnji as Crvene zvezde i državnog tima Srđan Kalember govorio nam je o nastajanju košarke u Beogradu.
Ušao sam treću mušku i video sam one starije koji su tu igrali. Inače, za vreme okupacije sam video prvo, jer prerata nije ni biru. Trenirali su Bask, gde su igrali braća Šaper, Munčan, posle poznati igrači Kostić. I ja sam otišao, gledam i sećam se, oni su mi rekli, mali, uzmi loptu pa baci. Znate šta, onda je to bio stub i zakačen koš. I onda sam išao na utakmice, na Tašmajdenu je bilo prvenstvo isto košarkaško. Bilo je puno timova, jeli, igrali i ja sam tu navio za Baski Drhto.
Sada je na Tašmajdanu sportski kompleks. Šta je tu bilo za vreme Drugog svetskog rata?
Pre rata je bilo klizalište, aleti tenis i onaj stadion je to, a za vreme okupacije isto tako. Klizalište, a bila je mala jedna kućica gde se igrao stoni tenis. Odmah posle rata pričalo se, rekli su, Zvezda upisuje omladince. I dolazi mnogo omladinaca, to je Nebojše Popovića, jedinog pravog oca naše košarke, počiše Nebojše Popovića, po meni. I kad upisuju se mladi, mi smo otišli, ajde vidimo kako to izgleda. I došli smo i upisivali, sad sam bio u 12. timu, sećam se. To je bilo 12 timo, jer se mnogi upisivali, deca da igraju, čuli su košarci, nisu ni znali šta.
Srđan Kalember je pomenuo da se tenis nekada igrao na Tašmajdanu. Igrao se i na Kalemegdanu. Tamo je bavljenje buržujskim sportom, kako se za tenis govorilo neposredno posle Drugog svetskog rata, počeo kasnije uspešan trener i selektor Radmilo Armenulić.
Tu bi pre svega istako Jelenu Genčić, Nikolu Todorovića. Tada su već bili poznati igrači Ika Panajotović, Ivko Pećević, oni su od mene stariji, oni su 32. godište. Ali to je bila ta generacija. Sledeći smo bili Bane Vučetić, Rasko Jakovljević, Pihler. U to vreme najpoznatiji trener bio Čika Ljubiša Radovanović, on je bio i Kraljev trener. Bio je Potkonjak, Voja Ristić, zvani Čolan, Ljubiša Jovanović. Mislim da je najbolje bio Ljubiša Radovanović, koji je imao fantastičnu tehniku i ja sam mu zahvalan što sam stvarno naučio tenis da igram, i to na jedan lep način sa lepim udarcima, jer tenis je elegantan sport i tako treba da izgleda. Uglavnom je igrala ta, kako su ih nazivali, komunisti buržuazije, ali bila je siromašna buržuazija s obzirom da su im sve uzeli. Igrao je recimo slikar Ivan Radović, Živojin Zdravković, dirigent. Onda su počeli da igraju šahisti, sećam se, pokojni dr. Pera Trifunović, Gligorić je igrao, a uglavnom su igrali generali, Korać, Tuđman, Kuprešanin, Đilas, a ako kažete da je bio buržujski sport, jeste, verovatno zbog oblačenja, nosile su se dugačke bele pantalone, pa je to ovako izgledalo fantastično za tu priliku posle oslobođenja, da neko nosi dugačke bele pantalone, verovatno su mislili zbog toga da je to buržujski sport. Bio sam u teniskom klubu Partizan i jedno pre podne došao je pukovnik sa Chevroletom, sećam se, veliki Chevrolet, da mi kaže da ću sutra da idem da igram tenis gore na Dedinje. Nije mi rekao sa kim, ali mi je rekao da budem spreman. Sutra dan je došao, ja sam tad bio prvak države do 16 godina, odvezo me gore na Dedinje, ušao sam u vrt, ponudili su me, tad se pio malinov sok, malinovac. I pojavio se Tito u dugačkim belim pantalonama, pojavio se general Korać i Koča Popović. I trebali smo da igramo dubl, Tito i ja, protiv Koraća i Koče Popovića, koji su igrali dobro, mislim za matere, naročito Koča Popović, a Duško Korać je takođe veoma dobro igrao, od generala najbolje. Ja sam tad bio prvak države, igrao sam dobro, mogao sam da pobedim svu trojicu, tako da to nije bilo u pitanju, ali Tito mi je tada kazao, kaže, znaš Armenuliću, ja znam kako ti igraš tenis. Ali kaže, ja sam njima za svaki slučaj kazao da treba da izgube. Tako da je se on osigurao
i to je bilo veoma duhovito i to bi ovako ostalo kao prosto kao anegdota.
U protekloj deceniji među gostima sportskog spomenara bilo je više od 30 osvajača olimpijskih medalja. Proslavljeni maratonac Franjo Mihalić je govorio o osvajanju srebrne medalje na igrama u Melbourneu 1956. a njegova sećanja smo obogatili insertima iz prenosa čuvenog reportera Radio Beograda Radivoja Markovića.
Muški maraton se uvijek trči zadnjeg dana. Gosti su bili engleski kralj i kraljica i moralo je takmičenje da se završi po ceremonijalu tačno. Za 17 časova bilo je predviđeno svečano zatvaranje olimpijskih igara. I zbog toga smo mi morali da krenemo na start u pola dva. I to na temperaturi od 42 stepena. Najtopliji dan je to bio baš tog dana. Krenuli smo prvo sa stadiona tri kruga, onda smo trčali kroz grad jedno 4-5 km, tu je bilo dobro jer je bila hladovina od drveća i od grada. Međutim, kad smo izašli van grada, tamo po zakonu ne sme da bude niti jedno drvo, niti kuća, ni ništa 200 metara levo i desno od tog puta. Kad smo izašli van, ono je bilo tri livade, nigde hlada nema. Kad smo došli na 15. kilometar, bila je naša velika grupa, tu nas je bilo vjerovatno jedno, možda čak 50 u toj grupi vodeće. I čim smo došli do te okrepne stanice, svi su krenuli tamo da nešto uzmu i ja sam krenuo sa njima. Ali mene je neko sapljao za nogu dolje, tako da sam ja pao na taj sto i ono se sve prolilo. I ja ostanem da ležim na podu, a oni svi nastave dalje. I ja ipak nekako pomislim, ajde digni se, ja se dignem, i oni mi već pobjegli preko 200 metara, su mi pobjegli vodeća grupa. I ja sad za njima idem pojačan tempo, idem i teram, i uspeo sam na 21. kilometru da stignem grupu i odmah se nađem na drugoj poziciji. Samo je ispred bio, vodio je Mimun. I ja sam mogao da ga držim, međutim nisam hteo, jer mislio sam, tu su ima još trkača mnogo dobrih i tako dalje, da me posle neko ne bi na kraju, da me neko sustigne i da me pređe. I čekao sam da neko dođe da mi bude lakše, da dvojica trčimo. Međutim, prošao je 25. kilometar, niko mi nije prišao, a Mimun sve više povećava prednost od mene. A ja čekam da neko dođe, međutim nije niko došao ni na 30, ni na 35. kilometar. I onda sad smo ponovo došli u grad, tu je sad hladovina i to, počeo sam ja pojačavati i počeo sam malo da pristižem, jer mi je bežao već 400 metara i imao prednosti. I ja sam smanjivao.
Sudije pokazuju zastavicama znak, tamo prema ulazu, sada će se pojaviti drugi takmičar. Sudeci, to je naš Mihalić. Mihalić se drugi primiče prema cilju, on je digao ruke visoko kako to ima običaj, stadion ga je pozdravio toplo. Mihalić dignutih ruku, dobro umotane glave, danas je bila pripeka, primiče se prema cilju, pozdravlja ga ceo stadion. On je sada sam, Mimun je već prošao kroz cilj, Mihalić se sam primiče prema cilju, on je daleko, na jedno 100 metara. Velika nada naša za Melbourne nije izneverila. Dignutih ruku, punom sprintu, punom snagom, pobednik tolikih trka, primiče se srebrnoj medalji na olimpijskim igrama.
Vođa puta je bio predsjednik grada Beograda Milijan Neoričić. Ja sam dobio od njega nagradu $17.
Četiri godine kasnije na olimpijskim igrama u Rimu fudbaleri Jugoslavije su osvojili zlatnu medalju savladavši u finalu Dansku sa 3-1. Uz Danca Nilsena, najbolji golgeter olimpijskog turnira, naš Milan Galić, ispričao nam je nekoliko zanimljivosti vezanih za odlučujuću utakmicu.
Ne znam koji je minut bio, Tomo Knez se probije, kako je hitar, brz bio, po desnoj strani. I dolazi na ivicu šesnesterca, kroz do korne linije i loptu upućuje u šesnesterac. Ja sam na prvoj stativi, a iza mene je Bora na penalu, Bora Kostić. Ja nalećem na loptu i hoću da je šutnem u gol, verovatno bi dao gol. Međutim, Bora iza mene vikne, Gale, pusti. I ja pustim loptu kroz noge i ona tačno Bori na levu njegovu nogu naiđe i Bora je tako udari da je maltene pocepao mrežu i bude 2-0 za nas. Tako da smo se svi počeli radovati. Međutim, on jedan put sudija Lobelo svira i pokazuje da je od mene bio ofsajd. Naravno, kao kapiten sam prišao da pitam koliko sam mogao i umeo da se snađem na italijanskom, zašto je to uradio. On je rekao da je to bio pasivni ofsajd od mene. Pa rekao, kako pasivni ofsajd kad je lopta sa strane dolazila i Bora Kostić nije šutirao preko mene, nego direktno u gol. Ne, ofsajd. Međutim, Bora to nije čuo tu raspravu moju sa sudijom i nije dobro čuo taj žvižduk i on je bio krenuo ka centru. Međutim, kad je shvatio da je on poništio gol, odjedan put je krenuo prema sudija, Bora je malo temperamentan, počeo da viče i da se objašnjava sa sudijom. I ja sam stao između njega kao kapiten i glavnog sudije, zadržavam Boru i kažem, Boro, ma nema veze, nek ide u podima, 2-0 pobedit ćemo u finalu sigurno. Međutim, odjedan put iza mene žviždaljka, svira sudija, mene poziva i isteruje me napolje. Ja u čudu, a ja nisam okrenut prema sudiji, nego prema Bori. I ništa sudiji nisam ni rekao, nisam imao nameru da mu kaže.
A otkud je Lobelo znao da ste opsovali?
Pa zanimljivo je zato što je Lobelo na poziv fudbalski sudija Jugoslavije, bio je seminar baš pred olimpijadu na Paliću. I na Paliću naše sudije naravno naučile su šta znače psovke naše i na čega se odnose. Tako da je on tu shvatio sve te psovke i da nije bilo tog Palića, ja bi bio na terenu. Međutim, Palić je bio, a psovke su ostale.
Jedan od aduta jugoslovenskog sporta za neku od medalja na igrama u Rimu 1960. bio je rvač Branislav Simić. Imao je i veliki motiv jer ga je na prethodnim igrama u Melbourneu zadesio peh.
Vidite taj Rim! To je moja velika boljka i moja velika žalost, jer sam u toj godini, ja mislim, dostigao neki svoj vrhunac sportsko-tehnički. Možda nisam bio psihički toliko jako kasnije. Te godine sam sve suvo, osim Kartozije, ruskog inovrovača, tvarih gruzica za Sovjetski savez, koji je pobedio sve svoje protivnike. I računao sam na ozbiljan rezultat u Rimu. Međutim, sam jednu nesreću da sam posljednji trening, već sam i regulisao bio težinu, imao težinu, sve to bilo dobro, sutra ujutro je takmičenje. Na posljednjem treningu gdje smo u stvari nismo trenirali trvanje, nego smo praktično skidali samo kile, regulisali težinu. Pista Horvat je teo da proba neki zahvat i Gedža kaže, ajde Branko, ja sam već bio pošao iz sale, ajde Branko kaže da proba Pišta, mi smo bili kategorija do kategorije.
Geđe Ivanović,
ja trener reprezentacije jeste. Na nesreću Pišta je probao taj zahvat, strunjača je bila pogrešno postavljena, strunjača se isklizne, Pišta je pravo preko mene i šešljiv na mene. Otekne, razume se, i od rvanja nije bilo ništa. E tu je sad nastala onaj glavni problem. Povređen u Melbourneu sa sumnjom, zabušan 100%. I razume se, mene spakuju, još nije gotovo rvačko takmičenje. Samo jedan dan sam gledao rvanja, spakuju me na avion i pravac Beograd kao dezertera ili spekulanta ili zabušanta, kako god hoćete.
Na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. jugoslovenski sportisti su osvojili 8 medalja, a najviše uzbuđenja bilo je u polufinalnom duelu naših i sovjetskih košarkaša. 3 sekunde pre kraja bilo je 61-60 za Jugoslaviju, a Vladimir Cvetković je trebalo da izvede 2 slobodna bacanja. Selektor Ranko Žeravica je tražio timeout. Šta se sve zatim zbivalo, čućemo od Zorana Marojevića i Vladimira Cvetkovića.
I Ranko se zove timeout i počne da priča. Ako ubacimo obe, ako ubacimo prvu, ako ubacimo drugu, sve moguće kombinacije, šta treba uraditi. A Celavnik me ovako pozove malo u stranu dok ovom priča, kaže, nek priča Ranko šta hoće, ovako ću biti, kaže. Televizija me snima do ovde, kaže. Ja ljubim Burmu, oženio se bio za Radu, ljubim Burmu, kaže. Ubacim prvo, ubacim drugu i završena priča šta sad tu ima da se misli.
Dao sam i jedan koševa, bio sam i strelac i na nekim utakmicama i za reprezentaciju. Ali celu moju karijeru, ne žalim se naprotiv, samo obeležio 2 slobodna bacanja praktično i ostao sam upamćen čak i u tim svetskim razmerama, prva medalja na olimpijadi, naravno. Sad kad bi morao da šutiram, pa obio nesvrste.
I on ubaci prvu, ubaci drugu, mi se razletimo, pobegnemo svi sa terena i oni šta će, dan, nije bilo trojke, jel? Daju koš, kraj, pola koša za nas i doviđenje.
Mi smo imali prijem ovaj kod Tita, osvajači medalja, zajedno sad i bila Đurđa Bjedov koja je tad napravila Rusiju. Sećam se i ručali smo, dobili smo naravno zlatne satove i sliku s potpisom i sjećam se da je na ručku sad nekom palo na pamet da mu traži autor. Imao sam vozačku dozvolu na kojoj nije bilo potpis vozača. I ja kažem, predsjedniče, možete ovdje da je vodač. On me pogledao onako, potpiše. Ja kažem, ako sad nek me neko kazni, a to nikada neće da neko kaže, šta misliš da će neko da povjeri da sam ja potpisao?
Leto 1968. obeležila je atletičarka Vera Nikolić. Bila je u odličnoj formi, a imala je još jedan razlog da stazu na 800 metara istrči najbolje što može.
Došla sam u London sa sjajnim rezultatom, međutim, Englezi su imali jednu devojku koja je trčala 400 metara i bila je sjajna trkačica i ona je odlučila da trči 800 metara i svi su se okupili oko nje, a pogotovo što ona bila jako lepa devojka, Lillian Bord. Duo je jak vetar, bilo je prohladno onako. Ja sam znala da ja moram da vodim brzu trku jer je ona brža od mene. Prvi krug je bio 60.05. Ja sam znala ne da više ne stem ništa da čekam. A izinatila sam se zato što su novinari svi slikali nju, a ne mene koja sam došla sa najboljim rezultatom. I to me jako povredilo. I onda sam rekla, sve mogu da me pobede, ali Lillian Bord ne može. Ja sam drugi krug promenila. Kad sam došla na 600 metara gde je uvek stajao moj trener, Aleksandar Petrović, on je vikao, nastavi dalje, imaš svetski rekord. Ja sam znala da ti zadnjih 200 metara, očekivala sam stalno da će Lillian Bord da mi se približi. Međutim, završila sam trku. Odmah nakon toga je spiker objavio da je to novi svetski rekord. Ja u početku nisam verovala. U momentu niste ni svesni toga. Drugo, ovacije publike je bila strašna. Ja sam pala u travu od sreće. hteli su moj broj da uzmu, ljudi su ušli u stadion. Međutim, ja sam to uspjela da se čuvam, ustala i ono, znate, sva u nekom transu. Htela sam da dođem do mog trenera, da on to meni potvrdi. I nekako smo uspjeli da se vidimo, on me je zagrlio i rekao je, trčala si svetski rekord, znao sam da to možeš.
Za košarkašima Jugoslavije već je bila decenija uspeha na međunarodnoj sceni kada su u Ljubljani 1970. triumfovali na svetskom prvenstvu. Kapiten Ivo Daneu je za Sportski spomenar pričao kako je proslavljeno osvajanje zlatne medalje.
Cijela Jugoslavija su bili euforični, oduševljeni. Na Bledu su nas čekali sa onom pleh muzikom. Kasnije, kad nam je Tito poslao avion, pa smo došli 25. maja na prijem kod njega. 25. maja su bili stolovi, recimo košarkaši, perjalci, ne znam, više tih. I on je odlazio od jednog stola do drugog. I imao je na sredi stola on njegov fotelj, a mi smo imali normalne stolice. I došao je do našeg stola i tamo su mu već nešto pridizali tu stolicu. Ma kaže, dosta mi je vašeg protokola, idem ja tamo sjesti. Sve oko nas.
Da, još ovih stolica nema. Još ima tu stolicu. Uglavnom, ja sam jako zadovoljan.
Ne dobro su bili, nema šta. Treba vam stvarno čestitati. Mi smo gledali preko televizije i ja sam stvarno bila tako uzbuđena ko da igram sam. Šta da pijem?
Vidiš, i sad će svi piti ovde džus, a tamo se pili vino juče na večer.
Nema druga doleta.
Da ja ne znam.
Mi smo iz velikog pehara.
Sa za Ruse vina, ne, za vas rođendan džus.
Važi ovako da pomiješam malo sa džusom.
Pa to ja obično radim.
Važi, aha, fino.
To je koktel. Bole. Da niko kaže da pije alkohol.
Zadovoljio jednu i drugu formu.
Zdravlje, drugi.
Na zdravlje, vama.
Živjeli.
I za vaše dalje uspehe.
Podsjetit ćemo se i jednog od najvećih klubskih uspeha našeg sporta, triumfa fudbalera Crvene zvezde u kupu evropskih šampiona 1991. Evo šta je trener Ljupko Petrović pre finalne utakmice sa Olimpikom rekao golmanu Diki Stojanoviću.
Rekao sam, Diko, ti si dobar, pošto čovjek, ono što se desilo protiv Bajerna, gol onaj što se primio, mora ti se danas raditi. Bićeš najbolji na terenu, obranit ćeš sve što se da i odbranit ćeš na penale, penal i osvojit ćemo Evropu. Nisam ja baš verovao da će to biti sve tako, ali sam htio da mu ulijem poverenje i snagu.
Menjaju se golmani, Stojanović koji je izvanredno branio, posebno u drugom poluvremenu, sada se nalazi na novom teškom iskušenju. Ako bude i prilikom izvođenja udaraca sa bele tačke u takvoj formi, tako siguran, tako pribran kao u 90 minuta regularnog toka i u dva produžetka, onda možemo da se nadamo najbolje.
Od pet izvođača trojicu sam imao u evidenciju koje gde je šutirao. Između te tri je bio Amoros.
Najiskusniji, najstariji u timu. Amoros je uzeo zalet otprilike od jedno 10 metara. Stojanović miran, pribran, sudija Laneze dao je znak, Amoros trči, udarac Amorosa i Stojanović brani! Bravo Stojanoviću!
Tako i šutirao u desni ugao golmana, poluvisoka.
I sad dolazi peta odlučujuća serija. Ako Crvena zvezda postigne gol, to je veliko slavlje svih nas. Darko Pančev. Sudbina meča je možda u njegovim rukama.
Kad sam krenuo prema golu, samo sam pogledao gore prema nebu, rekao sam, Bože, ako ti ima, pomogni mi da dam gol, da osvojimo ono što svi toliko očekujemo, A ne da je Bože slučajno bude obrnuto, pa da me svi posle... Mislim, nisam to o tome da razmišljam.
Tu je Darko Pancev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici, jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde. Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala, a pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena, ne mogu da poveruju šta se dogodilo. Ali eto, u fudbalu treba se boriti, kao i u životu, ne predavati kada je najteže. Zaključili smo, Olimpik je imao punu ofanzivu, napadao, jurišao, stvarao šanse. Crvena zvezda se uporno branila, borila i izborila.
U sportskom spomenaru nastojimo da otkrijemo mnogo toga što gledaoci ne mogu da uoče. Na primer, kako se odbojkaš Vanja Grbić osjećao posle osvajanja zlatne olimpijske medalje na igrama u Sidneju 2000.
Ja ne mogu da opišem dozu neelektrisanosti i strujanja, dozu serotonina i hormona koji u tom trenutku prolaze kroz telo kada shvatite da ste postali olimpijski šampion. To je san na javi. Olimpijske igre osvaja onaj koji ih najviše želi. A olimpijski šampion nije taj trenutak. Olimpijski šampion je svaki čovjek koji svakoga dana kad se ustane trudi se da pobedi samog sebe. Tako živi, to je filozofija života, što su dve različite stvari. Veliki broj olimpijskih šampiona i dan danas ne zna šta nosi to breme olimpijskog šampiona. Imaju samo medalju, ali nisu ni blizu filozofije olimpijskog šampiona.
Sa tih olimpijskih igara ste autor najlepšeg poena u istoriji odbojke, pa da podsjetimo slušaoce šta je to bilo. Finale sa Rusima.
Da, preskočio sam tribine, spasio loptu, izvinio se italijanki fotografu, vratio se nazad i shvatio da nemam vremena da skoči maksimalno. I onda sam se trudio da prepoznam pravac gde je Jakovlje bio nameren da smečuje, postavio ruke i izblokirao ga. I to je zvanično najlepši poen u istoriji odbojkaškog sporta.
U proteklih 10 godina u sportskom spomenaru smo, osim trijumfa naših takmičara, ovekovečili i niz događaja koji su i tekako u pamćenju ljubitelja sporta. Za ovu priliku smo izdvojili dva. Fudbaleri Hajduka i Crvene zvezde su igrali prvenstvenu utakmicu u Splitu 4. maja 1980. kada je objavljena vest da je preminuo predsednik Jugoslavije Tito. Gol Crvene zvezde branio je Živan Ljukovčan.
Mislim da je bilo pred kraj prvog poluvremena, 1-1 je bio rezultat i samo je utrčao jedan u teren i rekao je sudiji da skupi nas sve igrače. Mi smo se skupili tamo, nismo znali o čim se radi i onda je neki tamo, i njegovo ime sam čak zapamtio, Ante Skataretiko.
Gradonačelnik Split.
Moguće. Znam da se tako zvao i da je on onda rekao u toj nekoj tišini da je umro drug Tito, normalno tu je bilo i oni koji su plakali. I posle toga se počela oriti pesma Druže Tito, mi ti se kunemo.
Meč sa Poljuda prenosio je naš legendarni reporter Marko Marković.
Bio je dogovor, znalo se da je kraj predsjedniku, da sve jugoslovenske radio stanice to objave zajedno. da bude jedna informacija iz jednog studija. Međutim, to nije ispoštovano. Kako se to dogodilo, svako je potrčao što pre da kaže to svojim slušalcima. A meni je javio kolega Aca Zlatić iz studija u Beogradu, prenosi tiše. Sad ja se napitao ili da prenosim ili da čutim. Rekao sam ti dovoljno. I ja sam shvatio o čemu se radi, dao samo rezultat i povremeno ubacivao poneku rečenicu dok nije došlo do prekida programa i dok Ante Skataretiko nije saopštio to što je saopštio, da je kraj i tu se i završila priča sa stadiona u Poljudu.
Utakmica Jugoslavija-Bugarska krajem 1983. u Splitu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo jedna je od najuzbudljivijih u istoriji jugoslovenskog fudbala. Ostao je nepun minut do kraja, pobjeda je bila neophodna i jednom i drugom timu, inače će Wales na kontinentalno prvenstvo, a rezultat je nerešen 2-2. A onda su na scenu stupili golman Zoran Simović na terenu i Mladen Delić na svom reporterskom mestu.
Pred kraj je zadnji moj igrač, to je 40 metara od gola i mi non stop napadamo, mora da namo gola ako mi se da prođemo. Ja kao golman stojim na 16, stojim više na 5 metara, toliko ima velikog prostora iza mog zadnjeg igrača, između njega i mene, da ja sad moram dalje da pazim ako izletim na kontru, da izlazim, da trčim, da presjecam, da ovo ono. Oni su napravili kontru, onda je taj igrač sam otud počeo da trči, onda sam ja izletio.
Ko će brže? Kud Simoviću! Kud Simoviću!
Ja kuda? Da sam ja ostao na golu, bi direktno došao prema golu.
I ništa, sad će biti prazan gol, još Simovića nema.
Ovako sam ga ja koliko toliko kanalisao prema korneru, ja motam i izvraćam se.
Sad ipak na golu, ali to! Pogodio je, ja bih rekao, Simovića u noge. I lopta je u korneru, joj, joj, joj. Kakva panika!
E to je to kuda Simoviću. Zadnje sekundi sad degažirao do Mlinarića.
Nema više vremena za bilo šta. 45-38.
Mlinarić do Zlatka.
Bojović! Bojović!
Zlatko zamanjuje, vraća na desnu nogu, centrira.
U levo kreca! Gol! 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 Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2!
I onda se zagrcnuo kad smo dali go. Bilo je koga dade šta ono. Pa je to moguće?
Pa ljudi, šta je ovo? Šta je ovo? Radanović! 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 Pa je li to moguće, ljudi moji, kakva sreća? Ma je li to moguće? Tresu se tribine.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U proteklih 10 godina u sportskom spomenaru smo zabeležili i od zaborava sačuvali i sećanja na neke od najznačajnijih događaja iz istorije našeg naroda. Živorad Mičić je govorio o doprinosu biciklista u završnim borbama tokom Drugog svetskog rata.
Pre završetak rata 1944. godine, Kozmi Sanjar bio biciklista, odličan istoricativac. On je ranije otišao u Kosmajski odred i kad su ono dolazili u oktobra 10. su došli već na Banjicu gore i Rusi su bili došli od Dunava i on nas pokupi 5-6 biciklista da budemo motociklisti pri štabu kod Peka Davčevića da vozimo obaveštene oficire, kurire i to. tada mi morali, ja nikad nisam ni seo na motor, na motorku je još noži menjaš da vozi jednog obaveštenog oficira za Zrenjan, dvojica, ako jedan pogine za drugi, u treći ukrajinski front, tamo je bio, onda su došli Rusi. I ja sam to vozio i bilo još i kiša, malo je klizao, prešli smo preko do Rume pa do Šida, sve do aprila 45. godine. Tu sam ja vozio i oficire i obaveštajne i koga nisam vozio. Ješić i svi koji smo bili biciklisti mi.
Prve posleratne godine su bile vreme obnove zemlje i ogromnog entuzijazma naroda. O tome je u sportskom spomenaru govorio atletičar Milovan Jovančić.
Pa ja sam učestvovao na nekoliko radnih akcija. Prva mi je bila 45. godine kad je Užička brigada, jer nije bilo transporta tada između Užica i Sandžaka, a trebali smo da pomognemo narodu u Sandžaku, u Novoj Varoši i ostalim mestima. Tada je organizovala Užička brigada iz Užica oko 80 km do Nove Varoši, to je bilo nošenje žita. Svaki je nosio koliko je mogao, ja sam imao 15 kila na leđima, rekord je bio od jednog koji je tada proglašen i za udarnika, on je imao 50 kilograma, 80 kilometara je nosio 50 kilograma. Izgradnja Novog Beograda je bila 48. Užička brigada učiteljske škole je gradila podlogu za današnji hotel Jugoslaviju. Iznosio se pesak, izvozio kolicima iz onog rukavca Dunava i onda smo nasipali i pravili podlogu za današnji hotel Jugoslaviju. Tada na Novom Beogradu nije bilo ništa. Bile su poljane, gde koja močvara. Radili smo na tom mestu gde je danas hotel. A stanovali smo, imali smo šatore svoje, jedno 300-400 metara. Možda gde je danas jedan deo ili bio je jedan deo izvršnog veća.
Devedesete godine su obeležili raspad Jugoslavije i sankcije prema našoj zemlji, koje su podrazumevale i zabranu učešća sportistima na međunarodnim takmičenjima. Početkom juna 1992. prvi su ih osetili fudbaleri koji su već bili u Švedskoj i iščekivali početak evropskog prvenstva. Morali su da se vrate u zemlju, ali bili su zabranjeni i avioletovi. JAT-ov pilot Stevan Popov je na Stokholmskom aerodromu morao da reši niz neočekivanih situacija. Prva, pronaći našu fudbalsku ekspediciju.
Prođe pasošku i carinsku kontrolu bez ikakvih problema. Međutim, na samoj pasoškoj kontroli jedna žena mi pokaže mali prstom da je prizem i kaže mi na našem jeziku, kaže tamo su iza onih vrata, tamo iza leđa, pogledajte, znate. Policajka inače. I tu je bio gotov razgovor, ja sam shvatio da se tu nešto muva, da se tu nešto dešava, vidim nije uobičajena. Kucne na ta vrata i čujem neki žamor. I onda sam shvatio da je tu naša reprezentacija. Siniša se Mihajlović, ko danas sećam, javio i čujem ga kako kaže, ljudi, pa evo došli ste, evo za nas, dajte da otvorimo vrata. Čujem ja preko ti vrata i zaista posle nekog vremena otvore se ta vrata. Vidim da je prostorija ne mnogo velika, ima pića, ima hrane, ima kafe, ima svega, ali je bukvalno blokirano, vidim i sa spoljne strane policija i ovamo policija svuda. Praktično su bili, da ne kažem, izolovani u tom getu. Odem do aviona, kad tamo, naravno, nema goriva. Pitam kopilota, pitam one ljude dole na zemlji koji su bili oko aviona, šta je sa gorivom. Svi nešto klimaju, svi se nešto pravi blesavi, svi klimaju nešto ramenima. Ja u operativni centar aerodroma pitam šta se dešava, zašto ja ne mogu da dobijem gorivo kad sam evo već skoro 2 sata. Jer po ugovoru JAT-a sa aerodromskim službama je, ti sletiš da ti se dopuni gorivo. Već sam tada smatrao da to nije normalno i da treba da se odreaguje. Pokušavamo da dobijemo nekog iz British Petrola, jer British Petrol je bio taj koji je snabdevao JAT sa gorivom. Oni su svi otišli kućama, ne može da se dobije direktor. Pokušavamo da dobijemo direktora British Petrola da odobri, ne može. Pokušavamo preko Slobodana Babića, preko ambasade i tako dalje, da se pozove neko od ministara, ministar saobraćaja ili neko od ključnih ljudi iz Švedske da se naredi da nam daju gorivo. Imamo odobrenje Ujedinjenih nacija, imamo papire, imamo mogućnost do ponoći da poletimo.
Posle višečasovnog rešavanja raznoraznih peripetija, Stevan Popov je ipak avionom vratio državni tim u Beograd. Nažalost, bio je to početak svakojakih neprijatnosti za naše sportiste. Nepuna 2 meseca kasnije, naši takmičari ipak su dobili dozvolu da se nadmeću na olimpijskim igrama u Barseloni, ali samo u pojedinačnoj konkurenciji i bez državnih obeležja. Selektor i trener strelaca Branislav Lončar i Mirjana Jovović dočarali su nam samo deo neprijatnih zbivanja koja su doživjeli.
Najveće poniženje koje sam doživao ikada u životu, to je odlazak na olimpijske igre u Barceloni. I drago mi je što smo i na tim olimpijskim igrama ostvarili 3 medalje. Svi su oni znali da je to i Jugoslavija i da su tu i Srbi i šta ja znam. Ali samo ono, odlazak preko Budimpešte, dolazak u Barcelonu, da ti nameste da ne možeš da budeš na otvaranju olimpijskih igara, da ti nameste tako da se vraćaš, da ne možeš da budeš na zatvaranju olimpijade, to su za mene bila najveća poniženja koja može jedan čovjek da doživi u sportu. Bilo mi je jako teško da gledam i vidim takmičare i trenere koji kad mene vide da idem kroz strelište, prelaze na drugu stranu da ti se ne bi morali javiti. Ko da smo okuženi, ko da smo kugu dobili, tako su nas izbjegavali. I ja sam danima i noćima strašno preživljavao, prosto mi suze na oči navirale zbog tog ponašanja ljudi, jer čovek je čovek, a politika je nešto drugo što je prateće, što nema veze s ovim našim događanjem.
To je bilo teška i mučna situacija u olimpijskom selu, bili su i Hrvati koji sa nama nisu hteli uopšte da razgovaraju, bilo im je zabranjeno. A meni je bilo teško jer sam prolazila pored moje drugarice s kojom sam osvajala medalje, Biserkom Vrbek, i zvala se mi Bibo, 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 i ona prošla pored mene, nije htjela ni da mi se javi, i meni su krenule suze na oči. Kažem, toliko godina u reprezentaciji, toliko medalja i ništa.
Gosti emisije su ljudi koji su se dokazali u sportu, vrhunski su u toj oblasti. Uz to, baveći se njime, nadogradili su svoj karakter. Zbog toga, sportski spomenar ima i vaspitni karakter. Pokazuje to i primer Momira Kecmana. Evo kako se osjećao posle osvajanja srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Modeni 1969.
Završi se borba nerješeno i on je prvak Evrope. Ja sam toliko bio razočaran. Ja vama to ne mogu objasniti. Sve do momenta proglašenja. U momentu proglašenja, ja kad sam se popao na postolje, on je prvi tapio finac, on je prvi me zagrlio i poljubio. Pazi, prvi put se vidimo u životu. Kad sam ja pogledao publiku, kad sam pogledao zastavu, ja sam počeo da se ispravljam grudi, Verovali ili ne, to je možda glupo govoriti čovjeku od 27-28 godina, ja sam imao utisak da sam jedno pola metra iznad tog postolja. Ja sam duboko udahnuo, ja mislim da jednostavno kod nama je neki balon izdigao gore, sva mi se koža naježila, kosa mi se ispravila, dlake sve naježile se, ja nisam mogao da dišem. Od neke, šta ja znam, da li je to sreća, da li je to zadovoljstvo, da li je to nešto uzvišeno, ja to baš nisam spreman da, ali vam mogu reći da do tada sam bio, imao sam milion kompleksa, mali, zdepast, ružan, bedan, sirotinja, da vam ne kažem koje su sve posledice na mene ostavile, taj domski život bez roditelja, bez ljubavi, bez ovog. Tog momenta sve je u meni nestalo. Ja više nisam bio taj čovek, ja sam bio potpuno druga ličnost. Potpuno druga ličnost.
Rvač Momir Petković je olimpijski šampion iz Montreala 1976. 15 godina po završetku takmičarske karijere nije bio u rvanju. Odlučio je da život nastavi u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovo iskustvo je i tekako poučno.
Mislim kako sam nastavio. Nastavio sam borbeno, jer je to jedini način da sam opstao. Mislim, bilo je trenutaka nakon jednog godina i po dana dođem kući, sednom u fotelju i gledam i nema pojma gde sam, na kojoj sam planeti, razumete. Mislim, odiš jutro 6, dođeš uveče u 11. Svaki dan, mislim, pitam se što, Momire, šta ti se dogodilo, mislim, gde si, na kojoj si planeti, razumete. Ali, zahvaljujući tim mojim, ja ih ne zovem medaljama, borbenoj volji i tom mom odgovoru prema svakom izazovu što sam ja zapravo izgradio kroz taj sport trvanja, ja sam opstao sam i radio sam po 4 poslove, znate, radio sam 3 dana od 9 uveče do 4 ujutro i 5 dana od 7 ujutro do 5 posle podne i radio sam za sebe i osavodio neke treninge. Koliko godina, ja čak iznešćam se 5-6, žena me pita, na kako si ti mogu to reći, mi se razmišljam. To je jedno prije kada me pitati, ja, olimpijska zlata medalja. Mislim, ja ne gledam na to, ja gledam na tih 20 godina tog mog putanja, razumete, tog mog sazrevanja, tog mog iskustva, ta svaka kap znoja, taj svaki osmeh, ta svaka suza, taj svaki pad, ta svaka radost. To takvu jednu ličnost, razumete, gradi. Stekneš nešto što niko ne može nikada da kupi. Niko ne može nikad da mu da, a što je stalno tvoje, dok god si živ, niko ne može da ti otme. I to je zapravo veličina sporta. Naravno što naglasim rvanje. Rvanje je toliko specifičan sport i to je jedino, mislim, što me održalo u životu tamo, razumete. Mislim, to je jedna maksimalno surova okolina, tu nema pardona, razumeš, ili ostaviš ili padaš, kad padaš niko te ne gleda uopšte, a ne interesuje uopšte. Mislim, ja ne interesuje, nego ljudi jednostavno nema ni vremena, nema ni da brinu na primjer o nekom drugom, razumete, jer oni idu dole ako počne da rade te stvari, ali bite svega toga da sam dobio to, bez obzira šta se događa, nema stajanja, na kolenima idemo, dižemo se jednom, dva put, hiljadu put, milionti put, i dok god je to u tebe, dok god je to, ti ćeš uvijek nekako u životu da opstaneš. Nema pogovora, tu nema, mislim, nikakve filozofije. U momente kad si stao, onda nastaju probleme žestoke. I onda ti je svako kriv.
Predrag Braneš je bio vrstan vaterpolista. Osvajač je bronzane medalje na svetskom i srebrne na evropskom prvenstvu, a kao igrač Partizana dva kupa evropskih šampiona i 10 titula državnog prvaka. Evo kako mu je bavljenje vaterpolom pomoglo da 20 godina bude uspešan direktor informatičke kompanije.
imaju sport i posao nešto zajedničko, imate tim ljudi, a taj tim ljudi morate da ukomponujete, morate da vodite računa i njihovim psihološkim profilima, profilima ličnosti, ne samo o tome šta mogu da daju. Jako je teško voditi ljude koji misle da su pametni, a što je najgore, oni jesu pametni. Mislim, što je najgore za nas koji pokušamo da ih vodimo. Tako da je to jako težo posao, slično i u sportu. Znači, u sportu, pogotovo tu gde sam se ja kalio, znači u jednom klubu gde su svi bili zaista, nisu oni mislili da su sjajni igrači, to su sve bile ono, svetska klasa. I voditi to nije lako. Ono što mislim da je jako bitno, to je da vam ljudi veruju, znači to nije lako postići, da bez obzira šta im kažete da je to dobro za njih ili da oni znaju da je to isto u sportu isto vrlo bitno i važno, i to kroz sport, jednostavno sport je egzaktna stvar, tu ili pobedite ili izgubite.
Na kraju smo 379. sportskog spomenara, koji smo posvetili desetogodišnjici emisije na talasima prvog programa Radio Beograda. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.